Kenyan jeneraal sochii mormii biyyoolessaa biyyatti ka'ofiin jedhan Miguna biyya isaaniitti yeroo lammaffoof ariite. Manni murtii biyyattii Mr. Migunaan biyya isaaniitti haala haa galan jedhee murteessus mootummaan biyyattii garuu seensa dhorkee kaleessa halkan Mr. Miguna ari'eera. Manni murtii Keeniyaas qondaaltota mootummaa biyyattii sadii murtee kabajuu diddan jechuudhaan adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 akka baasan itti muree jira. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa jeneraal sochii mormii biyyaalessaa biyyatti jechuun kan of waaman Miguna biyya ari'e. Mr. Migunaan lammummaa Keeniyaa fi Kaanaadaa kan qaban yoo ta'an ji'a lamaan duradha biyya itti dhalatan Keeniyaa keessa waraqaa eenyummaa biyya kan haaromfame hin qabdan jechuun kan ari'atamani. Yeroosis manni murtii Keeniyaa gochi kun seeraan ala jedhus mootummaan Keeniyaa garuu Mr. Migunaan yeroo Keeniyaan labsii waa'ee lammummaa biyya lamaa qabaachuu hin labsin lammii Kaanaadaa waan ta'anii fi waraqaan eenyummaa isaanii inni ammaa fudhatama kan hin qabne jedhee Mr. Migunaa biyya ari'e. Mootummaan Keeniyaa akkasaa jedhu iyyuu malee Mr. Migunaan kan aratamanii fi sanaaf utuu hin taane yoo dursaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa aan pirezidaantii biyyaati jechuun of mudan shoro isaan taphatan irraa maddee jedhu miseensonni paartii mormituu ka Keeniyaa. Mr. Migunaan jalqaba ji'a darbee kana gara Kaanaadaatti kan aratamani yoo ta'u manni murtee Keeniyaa garuu waan kana mormee Mr. Migunaan akka biyyatti deebi'an murteessee jira. Kana boodas guutta darbe kana gara biyya isaaniitti deebi'uuf yoo jedhan itti gaafatamtoonni immigireeshinii garuu Mr. Migunaa seensa dhorkanii jiru. Immigireeshinii Keeniyaa Mr. Migunaa fe'iyyame viisaa akka tuuristii yoo kennu Mr. Migunaan garuu mirga kiyya daangessa jechuudhaan didanii eegdotaan illee wal dhaban. Kunis ta'u Mr. Migunaan biyya ari'amuu irraa hin hafne kaleessa galgala halkan walakkaa xiyyaaraan gara Dubaayitti Keeniyaa akka ba'an ta'ee jira. Kanaanis murteen seeraa sarbame jechuun manni murtii olaanaa Keeniyaa itti gaafatamtoota waajjira mootummaa Keeniyaa sadii irratti adabbii dabarsee jira. Isaanis itti gaafatamaa dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi, ajajaa humna poolisii Keeniyaa Joseph Boyneetii fi itti gaafatamaa immigireeshinii olaanaa ka Keeniyaa Mr. Gordaan Kililaangwaa tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 yookaan immoo dolaara Ameerikaa 200,000 gitu isaan adabee jira. Murtee kana kan dabarsan abbaa seeraa George Odungaadha.
That the first, second and third respondents have violated Article 10 of the Constitution.
Himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffoon heera Keeniyaa keewwata 10 cabsanii jiru. Olaantummaa seeraa cabsuun murtee kana didanii jiru. Waa'ee hojii isaaniirraa isaan dhorkuu dhaddacha biraatiin itti deebina. Lammaffoo immoo himatamaan dura lammaffaanii fi sadaffaan tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii shiilingii Keeniyaa 200,000 irratti darbee jira. Kunis kaffaltii miindaa isaanii ji'a dhufuurraa citee galii akka ta'u murteen darbee jira. Kanaafis manni galmee qaama isaan qacaree waliin ta'uudhaan karaa wachiisu ta'a. Mr. Migunaan kaleessa xiyyaara gara Dubaayi deemuun Keeniyaa ka ba'an yoo ta'u wal'aansoo humnoota poolisii wajjin gochaa turan hin dadhabanii dhukkubsatanii jiraachuu abukaatuun isaanii ni dubbatu. Galgala kanas bakka yaalamaa jiran Yuunaayitid Arab Emireetitti aangawoota immigireeshiniitiin biyya dhaloota isaanii Keeniyaa malee eessayyuu deemuu akka hin feen akka itti himan gaazexaan Keeniyaa Deeli Neeshin gabaasee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.